Hivi sasa ni saa mbili usiku kwa saa za Afrika ya Kati na saa tatu usiku saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington, msomaji wako Harrison Kamau. Afisa wa Sudan Kusini anayetoka upande wa upinzani amesema viongozi wa kutoka Afrika Mashariki wanaokutana leo mjini Addis Ababa, Ethiopia, wanahitaji kuidhinisha kikosi kutoka nje ya nchi kusuluhisha mapigano yanayoendelea nchini humo. Hali ya taharuki imeendelea kutanda katika mji mkuu wa Juba baada ya mapigano ya mwezi uliopita kati ya waasi na vikosi vya serikali yaliyoua takriban watu 300 na kusababisha ukosefu wa makazi kwa maelfu wengine. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema hakuna haja ya kuongeza wanajeshi wa kigeni kusaidia wale wa Umoja wa Mataifa walioko nchini humo. Hata hivyo, Goi Yul Yol ambaye ni mwakilishi wa upinzani nchini Ethiopia kwenye Umoja wa Afrika amesema kuna faa kuwa na kikosi cha kutenganisha vikosi vya serikali na vile vya waasi maarufu kama SPLM-IO. Katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita, Zimbabwe imeshuhudia maandamano mengi dhidi ya rais wa muda mrefu Robert Mugabe. Maandamano hayo yaliyoanza mwezi Juni ni ya kushinikiza serikali ya rais Mugabe kuheshimu haki za binadamu pamoja na kuimarisha uchumi unaotetereka. Ijumaa watu kadhaa walijeruhiwa wakati polisi wakitawanya maandamano mjini Harare na kupinga mpango wa serikali wa kuchapisha fedha zaidi mwezi Oktoba kutokana na upungufu unaoshuhudiwa. Kasisi Evan Mawawire amejitokeza kama kiongozi wa maandamano hayo akitumia hashtag This Flag Movement. Kwenye video iliyosambazwa kupitia mitandao ya kijamii, kasisi huyu amesema maandamano hayo yatachukua mwelekeo mpya Jumamosi mjini Bulawayo wakati wa mechi ya kriketi baina ya timu ya Zimbabwe na ile ya New Zealand. Chama tawala cha ANC cha Afrika Kusini kimepoteza viti vingi katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Chama hicho bado kipo juu katika uchaguzi, lakini chama kinachohusishwa na Nelson Mandela kimeendelea kupata matokeo mabaya kwenye uchaguzi tangu kumalizika kwa ubaguzi wa rangi, huku asilimia 90 ya kura zikiwa zimehesabiwa tayari. Wachambuzi wanasema wapiga kura wamevunjika moyo kutokana na kiwango kikubwa cha ukosefu wa ajira na kukidhiri kwa rushwa kwenye siasa za nchi hiyo. Matokeo hayo yalitangazwa kwenye mji mkuu wa Johannesburg, ambao pia ni kitovu kikuu cha kiuchumi nchini humo. Vilevile katika mji mkuu wa Pretoria, wapinzani wa Democratic Alliance walionekana kutarajia ushindi. Chama hicho cha ANC kimepata aibu kwa kupoteza kiti cha Nelson Mandela Bay ambacho kimechukuliwa na chama hicho cha Democratic Alliance. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 FM mjini Bujumbura, vilevile 107.5 Nairobi, Kenya. Kundi la Walibya lenye msimamo wa kidini linalopigana na serikali inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa limelaani mashambulizi ya anga ya Marekani ya wiki hii yaliyolenga wapiganaji wa Islamic State waliojificha katika mji wa pwani wa Siate. Kundi hilo lenye ushawishi mkubwa linasema mashambulizi hayo yaliyoanza Jumatatu ni kinyume cha sheria, licha ya kwamba yaliombwa na waziri mkuu anayetambuliwa kimataifa Fayez al-Sarraj. Sheikh mkuu nchini Libya Sadek al-Gharani alisaidia maandamano dhidi ya serikali ya muungano mjini Tripoli mwishoni mwa Julai baada ya serikali ya Ufaransa kukiri kwamba imepeleka makomando nchini humo kupambana na ISIS Alhamisi. Amelaani shambulizi la Marekani. Na michuano ya Olimpiki ya mwaka huu wa 2016 huko Rio de Janeiro, Brazil, inaanza rasmi usiku wa leo, huku kukiwa na sherehe za ufunguzi katika uwanja wa Maracana, ikiwa ni mara ya kwanza kwa michezo hiyo kufanyika Marekani Kusini. Ripoti za vyombo vya habari kuelekea michezo hiyo zinasema habari mbaya kuhusu matatizo mbalimbali yakiwemo maji machafu, gasi ya mitaani na kashfa za utumizi wa madawa ya kusisimua misuli kwa wanariadha wa Russia, pamoja na mambo mengine, lakini waandalizi wana imani ya kuruka vikwazo hivyo na kutumia sherehe hizo kuonyesha sura tofauti. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington, na jina langu Harrison Kamau. Jiandae tunapoingia kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu msikilizaji na mtazamaji wetu kupitia Facebook live stream katika muda mwingine wa Kwa Undani, wakati ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani, na hapa studio ni mimi Khadija Riami. Leo niko na wenzangu Id Ligongo na Harrison Kamau, na katika simu tunao Julius Yego. Huyu ni mwanariadha ambaye yuko Kenya hivi sasa na anategemea kwenda Rio de Janeiro, Brazil siku ya Jumapili, na mwandishi wa Citizen TV ya Kenya Wahiga Mwaura ambaye tayari yuko huko Brazil. Karibuni. Naam, Kwa Undani leo hii tunazungumzia michezo ya Olimpiki ya majira ya joto inayofanyika nchini Brazil, na tukichimbua timu za wanariadha kutoka mataifa ya Afrika Mashariki ambao wanashiriki michezo hii ya 31 inayofanyika huko Rio. Mwaura, karibu katika kipindi chetu cha Kwa Undani, na tueleze hivi sasa huko mandhari koje kabla hatujazungumza kwa kina zaidi kuhusu masuala mengine.
Okay, asante sana kwa kunipa hii nafasi. Sijui kama nimekushika vizuri, hebu rudia swali tafadhali.
Naomba utupe mandhari ya huko Brazil, hali ikoje? Michezo inafunguliwa leo usiku.
Hali ya Brazil iko safi kabisa. Sisi tulijia jana, so hatujapata nafasi ya kweli kutembea ama kuzunguka zaidi ndio tujue vile kuko, lakini tumeingia jana, tumepata nafasi ya kwenda kwa pale panaitwa Olympic Village, mahali kuna security ya hali ya juu sana. In fact leo mabarabara pia zingine zimefungwa, so ilibidi dereva wetu wa taxi azunguke sana. Mali ingemchukua mimi 30 minutes kufika saa hii, inamchukua more than 1 hour. So far kuna kaa kuzuri, tunangojea tu sasa ile opening ceremony.
Asante sana. Kama unavyojua, timu za Tanzania, Kenya, Uganda zinajulikana sana kwa ushiriki wao katika michezo hii ya Olympic, na wanamichezo wa nchi hizi kwa kweli wameweza kutangaza majina mataifa yao kutokana na kujipatia medali katika michezo hii. Kwa mfano, labda Uganda ilianza kushiriki mwaka 1956 pamoja na Kenya, na kushinda medali kwa wanamichezo hao ndio kumefanya Uganda na Kenya zimeweza kujulikana, na Tanzania pia imeshiriki hivyo hivyo kadhalika. Katika simu pia tunaye Benjamin Kiplagat, huyu ni mwanariadha kutoka Uganda. Labda tuongee sasa na bwana Julius Yego, utueleze, wewe ni mwanariadha na unategemea kwenda huko Brazil siku ya Jumapili. Hebu tueleze mambo yakoje huko Kenya na kipi ambacho kimekufanya mpaka leo hujakwenda huko?
Kwa kweli matarajio yangu pale Brazil katika ile mashindano ya Olimpiki yamekuwa yakiendelea vizuri. Mazoezi yangu nimefanyia hapa Nairobi na pia Eldoret, na kwa sasa niko Nairobi na nikitarisha kuelekea Rio tarehe 7 ambapo ni siku ya Jumapili katika Jamhuri ya Kenya, na tunaondoka hapa na wanariadha kwa ile tunasema middle and long distance. Na kwangu nilikuwa nimejiandaa vizuri, na niliomba ruhusa kwa wale wahusika ambao wanahusika na hii maadarisha ya hii mchezo katika ile Olympic Committee ya Kenya, niondoke katika Kenya katika tarehe 7 ambapo kwa kweli itakuwa imebaki wiki moja ambapo tutaingia kwa uwanja. Na ilikuwa ni kwa maoni yangu nielekee huko wiki moja kabla ya mashindano ya kurusha mkuki yanze ambayo itaanza tarehe 17, na ilikuwa ni kwa sababu ambayo ningependa nikuwe na ile set of mind ama mindset, ile matayarisho mazuri, na matayarisho hapa Kenya yamekuwa yanaendelea vizuri.
Julius Yego, wewe umeshashinda kwenye michuano kadhaa, mashindano ya Afrika yaliyofanyika mwaka 2014 huko Marrakesh, Morocco. Mwaka jana umeshinda katika michuano ya Beijing. Lakini mwaka 2012 ulishiriki katika Olympic lakini hukushinda. Je, hivi wakati huu umejitayarisha vipi? Labda utueleze kile ambacho umekifanya kwa ajili ya kwenda huko Brazil.
Kwangu nimejiandaa vizuri. Kumbuka ya kwamba katika ile mashindano ya London ambayo yalifanyika mwaka 2012 huko London, ilikuwa ni shindano langu la kwanza katika mashindano ya Olimpiki kuonekana pale, na nasema ya kwamba wakati huo sikuwa nimepata ile maarifa ama ile experience ya kutosha katika kukompite katika ile level 10 ambayo ni high level, tunasema high level katika ile mazungumzo ya Kiingereza. Na kwa sahihi nimejiandaa vizuri na niko na matumaini ya kwamba nitafanya vizuri sana katika ile mashindano ya Rio. Kumbuka ya kwamba mwaka huo Kishon Wankot ambaye ni mshiriki kutoka nchi ya Trinidad and Tobago aliweza kushinda, na ilikuwa ni surprise kwa watu wengi. Na kwangu nimejitayarisha vizuri na nangojea tu kuelekea pale Rio na kuhakikisha kwamba tarehe 17 katika ile kufuzu katika ile nusu finali niweze kufika finali ya mashindano ambayo atakayofanya tarehe 20 mwezi huu.
Benjamin Kiplagat, ukiwa huko Uganda, wanariadha wa timu ya Olympic wanakwenda Rio kushiriki mashindano haya ya Olympic. Na Uganda ilianza kushiriki michezo hii ya Olympic kuanzia mwaka 1956, na tangu wakati huo mpaka hivi sasa imeweza kushinda medali 7. Medali ya mwisho walishinda katika michezo Olimpiki ya mwaka 2012 ya dhahabu. Je, unaweza kutueleza timu ya Uganda ikoje katika kinyang'anyiro hichi cha safari hii ambapo wanakwenda Rio na wamejiandaa vipi?
Nafikiri timu ya Uganda mwaka huu wa 2016 imejiandaa vema, na tuko na wanariadha wengi kuliko vile ilivyokuwa katika mwaka 2012.
Wanariadha wa Uganda safari hii wanakwenda wanariadha 17. Je, unaweza kutueleza ni wanariadha gani ambao wamejitayarisha zaidi? Kuna walioshinda medali katika michezo mingine ya Afrika? Naam.
Kireka.
Unanisikia vizuri Kiplagat? Naona kuna simu moja inafanya kelele hapo.
Sipati vizuri. Mpaka nishuke alafu nikupate vizuri.
Mwaura, Waihiga Mwaura, ukiwa huko Brazil, labda unaweza kutueleza wewe katika pita pita yako kwenye vijiji vya wana michezo, wanasemaje, wanazungumzia nini wasiwasi wao labda kuhusu michezo hii? Maana kuna mengi ambayo yanajitokeza sasa hivi.
Leo nimepata nafasi ya kuongea na wachezaji wa raga, wachezaji saba kila upande wa Kenya. Na wakati walikuwa nakuja Rio, unajua walifika about one week and a half ago, walikuwa na uoga sana kwa sababu hii ni mwaka wa kwanza ambayo hiyo michezo ya raga imekubaliwa kuchezwa hapa. So nilikuwa naongea na nahodha wao Andrea Monde, akasema kwanza waliingia na uoga, lakini sasa wamezoea, wanakana wanariadha wengine pale kwa Olympic Village. Na pia Collins Ingera amepata nafasi ya kuongea na Usain Bolt na pia kusalimia Serena Williams. So wako mahali pazuri, hali ya hewa iko safi, hata pia joto kidogo, lakini wanasema wameanza kuzoea. Chakula pia wanasema hawajapata shida vile tulikuwa tunasikia wachezaji wa maybe Australia walikuwa wanasema wako na shida kwa nyumba zao. Kenya wanasema wako sawa. Sasa wanatarajia michezo zianze leo na opening ceremony. Ile kitu pia walikuwa wameogopa ni Zika, hii Zika virus, lakini wanasema sasa hawana uoga. Wameona kama kila mtu amekuja hivi kutoka sehemu zote, inamaanisha Zika kweli washaipunguza hapa Brazil. So na pia kuna ile mambo ya madawa za kutimua misuli. Amonga aliniambia kwamba wanaidi wewe washamwangalia mara kaa nne, mara tatu akiwa Nandi Bea kule Kenya na hapa mara moja. So of course Kenya inachunguzwa sana kuhusu madawa za kutimua misuli, but wanasema wao wako wasafi na Kenya itakuwa safi kabisa wakipanga kuanza kushiriki kwenye Olimpiki.
Tumesoma kwenye baadhi ya mitandao, kwenye mablogi, wanazungumzia kwamba kuhusu changamoto za usalama ambazo Brazil inakabiliana nazo hivi sasa huko ambako michezo inafanyika. Je, unaweza kueleza mandhari koje katika swala la ulinzi?
Hiyo ni swali nzuri kwa sababu kila mtu ambaye yuko Kenya sasa hivi ananitumia zile messages kuniambia, wewe chunga, wewe angalia mali utakuwa. Naweza sema nimekuwa kwa siku mbili sasa, sijaona mambo ikiwa ni mbaya sana, lakini imebidi nijichunge sana. Kwa mfano, siwezi kaa nje mpaka usiku, alafu pia nichunga sana mahali natembea, kwa sababu natembea na kamera, niko na microphone, niko na masimu na nimebeba ile begi kubwa. So siwezi kufika na wezi wakiangalia mimi kama mwanahabari, wanaona nimekuja na dola na vitu kama na hali kadhalika. So imebidi tuwe chanzo sana, tuangalie kila mtu. Ukifika saa moja za usiku, tunatoka tunarudi kwa hoteli mahali tuko, kwa sababu ya juu kuna wengi hapa, maybe ni maskini na wanangoja ya kukaa sisi ambao hatujijui ndio wapate pesa zao. So sijaona kwa ubaya kitu sahizi, lakini nimetaka hizo ripoti kama vile mimi ninasoma, na inabidi tuwe chanzo na tuchuchunge mahali tunatembea hapa.
Asante sana Wahiga, tutarudi kwako tena. Idi, wewe umekuwa unapekua pekua katika mitandao ya kijamii na kuangalia kinachozungumziwa kuhusu huko michezo hii ya Olimpiki inayofanyika huko Rio. Je, katika chimbua chimbua yako, manake hatuna Mtanzania hapa, lakini labda kuna kitu chochote ambacho umekipata huko?
Kwanza Hadija Riami, nikianza kuyazungumzia mashindano haya ya 31 ya Olimpiki ya Rio de Janeiro, kuna baadhi ya timu ambazo zimepata wakati mgumu wa kuweza kufika. Kwa mfano, timu ya Nigeria ya mpira wa miguu jana ilishindwa kufika kwa muda mwafaka, na wakajikuta kwamba wamefika Brazil, na muda mfupi uliofuata ikabidi wacheze mechi.
Nisingependa kukukatiza, lakini ulivyozungumzia kuhusu timu ya kandanda ya Nigeria imechelewa kufika, katika kupekua pekua kwenye baadhi ya magazeti ya Tanzania pamoja na kwenye All Africa, nimeona kwamba Tanzania viongozi ambao wamepeleka wachezaji wanariadha saba Brazil, lakini wakasema wakirudi tu wataanza kutayarisha timu ya kwenda 2020
kwa ajili ya
michuano ya Tokyo. Na wanasema katika hiyo timu kutakuwa na timu ya kandanda ya vijana wa chini ya miaka 23. Sasa nikaona bora nikukumbushe kwamba naona mwaka 2020 Tanzania itakuwa na timu ya kandanda nayo.
Tusubiri tuone, manake wachezaji ambao wamekwenda Rio de Janeiro kutoka nchini Tanzania ni wachezaji saba. Na ukiangalia historia ya Tanzania, manake ni kwamba idadi ya wanamichezo wanaokwenda kushiriki Olympic imekuwa ikishuka, vile vile medali zimekuwa hazipatikani. Medali ya mwisho alipata kwa Seleman Nyambui, na vile vile Philbert Bay. Hakuna mwanamichezo yoyote kutoka Tanzania ambaye alifanya vizuri. Lakini katika ukanda wa Afrika Mashariki, timu ambayo inazungumziwa sana ni Kenya, kwa sababu si tu kwa ukanda wa Afrika Mashariki, hata kiafrika, kwa sababu ukiangalia michuano ama mashindano ya mwaka 2012, Kenya ilitoka ikiwa ya 28 katika mjumuiko wa nchi zote, ambayo ilifanikiwa kupata medali 11, mbili zikiwa za dhahabu, nne zikiwa za fedha na tano zikiwa za shaba. Lakini kikubwa zaidi ambacho kinaaminika na watu ambao wanachokizungumza, unapozungumza marathon, ni kwamba hiyo watu wanajua kabisa ni mashindano ya watu wa Afrika Mashariki. Mganda ambaye alishinda mwaka 2008, Stephen Kiprotich, yeye yupo, na ni vigumu vile vile katika historia ya Olimpiki kwa mtu kushinda mara mbili mfululizo, hasa katika marathon. Ni Michael Phelps pekee wa Marekani ambaye ndiye anayeongoza mpaka hivi sasa kuwa na medali nyingi za Olimpiki, akiwa na jumla ya medali 22.
Umezungumzia Tanzania, ni medali mbili tu ambazo walizipata hiyo mwaka 1980 huko Moscow. Lakini cha kutia moyo kwa upande wa Uganda, wao tokea waanze kushiriki wameweza kupata medali saba mpaka sasa hivi katika mashindano yote ya Olympic, na medali ya mwisho wameipata mwaka 2012. Lakini wakati tukiangalia jinsi timu hizi za Afrika Mashariki zinazoshiriki Olympic zinavyofanya, ni vizuri pia kuiangalia Brazil, vyombo vya habari vinasemaje katika swala la kisiasa, katika swala la kiuchumi. Kama labda unaweza kutueleza vyombo vya habari vina yapi ya kusema kwa upande huo?
Kwa kweli, kwa mujibu wa vyombo vingi vya habari na kwenye mitandao, na hasa mtandao wa Vox, ni kwamba nchi ya Brazil ilipopata haki ya kuweza kuwa mwenyeji wa mashindano haya ya Olimpiki mwaka wa 2009, uchumi wa nchi hiyo ulikuwa unaimarika kwa njia nzuri sana. Lakini kuna kitu ambacho kilitokea, ikawa kwamba michezo ya Olimpiki ni mikubwa zaidi kuliko uchumi wa Brazil. Kwa hivyo pale uchumi ukaanza kutetereka. Kumbuka kwamba Rais Dilma Rousseff sasa hivi anakabiliwa na kura ya kukosa imani naye. Na kitu kimoja ambacho kimesababisha swala hilo ni kwamba alifika mahali na akaeleza visivyo kuhusu uchumi wa Brazil, kwa vile alitaka kuoneshana kwamba uchumi unajiweza, kwamba watawezana na michezo ya Olimpiki. Wakati mmoja tu mapema mwaka huu, polisi waliweza kufanya maandamano na walisema kwamba wanaokuja michezo kule na watakaofika Brazil waje tu wakijua kwamba watapatana na mambo watakapoingia katika nchi ya Brazil. Vile vile mji wa Rio de Janeiro umekuwa na shida hata ya kusafisha mto hasa mto wa Guanabara ambao unatumika sasa kwa michezo. Kumbuka kulisemekana kwamba kuna virusi vingi sana ndani ya mto ule. Sasa itabaki kuonekana hali ya uchumi na mambo yanavyoelezewa kwenye mitandao kama yanaendana mara tu michezo itakapoanza.
Lakini kuna pengine mazuri pia yanayotokea. Mwaura, uko huko Brazil, uko Rio de Janeiro, unaweza kutueleza labda katika pita yako mitaani, je, unahisi mambo yakoje? Wananchi wanafanya nini, wanasema nini kuhusu michezo hii? Manake hii ni michezo mikubwa na ni mara ya kwanza kufanyika huko Amerika Kusini. Mwaura,
wanaambia uende huko kwa sababu unaweza kupata shida kidogo, lakini jana nilipata nafasi ya kuongea na wengine na watu wa Brazil hapa. Walikuwa wananiambia wamefurahia kidogo kwa sababu Olimpiki imefika Brazil, at least kitu ya something that gives you pride. Lakini pia wanasema Brazil ina shida nyingi na wish that Brazil kwanza iangalie hizo shida zingine kabla Olimpiki iletwe hapa. Kwa mfano unasema security, hali ya uchumi pia ni shida, hali ya vile watu kutembea hapa Brazil ni shida in terms of transport na mambo kama hayo. So walikuwa nasema okay, hatujakataa wacha Olimpiki iendelee hapa, lakini pia tunaomba serikali iangalie hizi mambo zingine ndio zile zinahusu raia wa Brazil. So hapo ndio tulipata kuna two-headed coin. Upande mmoja wanasema tumefurahia, at least tunaweza sema Brazil Olympics, lakini hiyo upande mwingine pia tunalia, shida ni nyingi sana. Tukisema kwa sasa, hata tukitembea kwa barabara hakuna ile motisha, ile party atmosphere ya Brazil vile tumezoea. Haiko sana, ni kama watu wa Brazil wamekimbia zaidi, lakini tunatarajia kwamba kukiendelea, maybe baada ya hii ceremony ya opening ceremony tukiingia sasa michezo pia tukifika riadha, watu wa Rio de Janeiro hapa unajua watu wanapenda hepi sana. Kuna Copacabana Beach, kuna Ipanema, kuna many places mahali watu wana raha sana, dancing and everything. Hiyo culture ya Brazil itachangia sasa kwa Olimpiki. Lakini kwa sasa, kwa kweli, ukifika hapa siku ya kwanza utajiuliza kweli, je, kuna Olimpiki? Watu wametulia sana, tuendi dancing kwa barabara bila si uonyesho Rio Carnival. So kwa sasa tumetulia, lakini tunatarajia baada kesho na kesho kutwa,
labda mambo yatakuwa kesho na kesho kutwa
imeanza, mambo itabadilika,
labda dancing mtaanza kuziona kesho na kesho kutwa. Je, katika labda vyombo vya habari vya huko, labda kwenye television, kwenye magazeti, wanasemaje kuhusu michezo hii na ugeni huu mkubwa ambao wameupokea?
Acha tuseme ukweli, unajua kwanza hizi gazeti zimeandikwa kwa lugha ya Portuguese na pia runinga. So mimi inabidi nitazame runinga ya nyumbani kwa sababu hapo ndio nashika lugha. Lakini vile headlines ni kwamba ni siku kubwa ya Brazil hapa, na wengine wanasema wanaomba Brazil Kiswahili kinanisumbua leo. Wanaomba Brazil yafanye organization pia ndio wakiharibu jina ya hii Olimpiki. So hapo tu kidogo kidogo, lakini of course gazeti hapa kusoma ni shida, inabidi utafute interpreter, mtu ambaye atakusomea kwanza ndio uelewe sana.
Asante Ligongo. Kabla hatuja kuja kwenye maoni ya wasikilizaji wetu wa Facebook na watazamaji, labda niende kwake Julius. Julius, hebu tueleze sasa, wewe ndio unaondoka Jumapili, una hamasa kiasi gani? Manake unakwenda kwenye michuano ukiwa tayari imeshafunguliwa na tayari kwamba timu inatarajia kwamba wewe ukienda basi urudi na ushindi.
Kwangu mimi ningesema kwamba kwangu matarisho yangu yamekuwa mazuri, kwa ile tunasema all season competitions, mimi nimekuwa nikifanya vizuri, labda kwa ile competition moja ambayo ilifanyika katika ile nchi ya Norway ambayo ilikuwa Oslo Diamond League, kufanya vizuri. Lakini kwangu mwenyewe nimejitayarisha vizuri, niko tayari kwa hii mashindano ya Olimpiki, kwa sababu ni shindano ambalo linatajwa katika miaka ile, na kwangu mimi mwenyewe tangu ile mwaka wa 2012 pale London, na nimekuwa nikiwajia sana katika hii mashindano ya Rio, na kwangu mimi mwenyewe ningesema ya kwamba niko tayari. Tunaondoka katika kutoka Kenya siku ya Jumapili, na matarajio yangu ni kwamba ningependa kufanya vizuri sana, na naomba Mungu kufika pale nikiwa bora wa afya na kila kitu iende katika ile maombi yangu ni kushinda ile dhahabu, kwa sababu kila mtu ambaye anaenda pale Rio ni matarajio yake makuu ni kushinda ama kukua Olympic champion, na mimi niko katika ile watu ambao wanataka kuwa bingwa Olimpiki wa mwaka 2019.
Julius, ukiangalia rekodi yako hapa utaona kwamba imekuwa ikifanyika ukifanya vizuri sana kuelekea Olimpiki ya mwaka huu 2016. 2014 ulikuwa bingwa wa Jumuiya ya Madola, 2014 vile vile ukawa bingwa wa Afrika, na vile vile 2015 ukawa bingwa wa dunia. Je, unadhani sasa wewe unakwenda kuwa bingwa wa Olympic kwa mwaka 2016 tukiangalia rekodi yako?
Kwa maombi yangu ningetaka nikuwe bingwa Olympic katika mwaka 2016, na lakini kwa sababu kwa ile heshima kwa wale ambao walikuwa wale wapinzani wangu ambao wamekuwa wakifanya matarisho yao kuelekea pale Rio, ningependa kusema ya kwamba maombi yangu ni ukweli, ningependa kushinda na sitaki kuchiweka katika ile like obvious winning, na singependa kusema hivyo kwa sababu nitakuwa nimekosea sana katika kwa wale ambao wana compete pale Rio, lakini matarajio yangu ni kwamba ningependa kuwa bingwa, na kwa ile matarajio yangu ambayo nimefanya hapa Kenya tangu kufanya ile trials tarehe moja mwezi uliopita yamekuwa yakiendelea vizuri. Kocha wangu amekuwa na mimi, na matarajio yangu yote ni kwamba kuwa mshindi ni maombi yangu, kwa sababu ni ukweli nimekuwa bingwa wa dunia, bingwa wa Jumuiya ya Madola, bingwa Afrika, na kuwa ile bingwa Olimpiki, nataka pia kuwa katika hiyo orodha ya watu ambao wameshinda medali
katika Olimpiki. Asante sana. Naona hili yuko
Benjamin Kiplagat, na wewe vile vile nikutupie swali hili. Naona kabisa umeshiriki mashindano ya mbalimbali ya Olympic 2008, 2012, lakini vile vile wewe una medali ya shaba ya mashindano ya Afrika kwa mwaka 2012. 2016 hii tutarajie dhahabu kutoka kwako ama bado unamhofia Stephen Kiprotich?
Naona Benjamin kaondoka kwenye line ya simu. Hatumsikii. Benjamin?
Yes, nakusikia.
Umelisikia ilo swali alilokuuliza Ligongo?
Nasikia vizuri.
Swali langu ni kwamba je, tutarajie nini kutoka kwako kwa michuano ya mwaka huu kwa 2016?
Matarajio yangu katika mwaka huu wa 2016 ni kufanya vyema kushinda nilivyofanya kule mjini London mwaka 2012.
Asante sana, lakini kabla hatujamaliza hichi kipindi chetu cha kwa undani, labda tungeangalia kwenye Facebook wanasemaje watazamaji wetu.
Moja kwa moja nikianza naye Prosper Pero anasema hongereni sana wa Brazil, vile vile Jared anasema wa Tanzania, peperusheni bendera ya Tanzania juu na vile vile kuiwakilisha vyema Afrika Mashariki. Joy Prince Jr anasema maandalizi kwa upande wa Tanzania yalikuwa sio ya kuridhisha, lakini anadai kwamba wakipata hata medali moja tu ya shaba kwao itakuwa ni ushindi mkubwa.
Basi mambo yatakuwa mazuri, lakini sasa na muda nao unaona umetutupa mkono. Napenda kuwashukuru Harrison Kamau na Ed Ligongo kwa kuwa nami katika kwa undani siku ya leo, lakini pia na mzalishaji wetu Aida Isa akishirikiana na Nelly Slimo. na pia waliokuwepo kwenye line ya simu. Tulikuwa naye Waihiga Mwaura, huyu ni mwandishi wa Citizen Kenya, yuko huko Rio de Janeiro. Julius Yego akiwa Nairobi, tunakutakia safari njema kwenda Rio de Janeiro, pamoja na Benjamin Kiplagat, pia tunakutakia safari njema ya huko Rio de Janeiro. Tuna hakika pengine utarudi na medali ya dhahabu. Kutoka hapa studio zetu namba 15, mimi ni Khadija Riami, na wasihi basi msikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.